Det har vært noe de siste dagene som jeg har stans for, og det er jo dette alvoret i, og som dere allerede har vært inne på her nå også, at det går an å stå for Gud på den siste dag og regne med at den er frelst og ikke være det. Altså, rett og slett stille seg frem og har bedratt seg selv, rett og slett. Det synes jeg er noe av det mest uhyggelige av alt. Det at en er i en situasjon der en tror og regner med at jeg skal nå hjem til himmelen. Og så møte dette, jeg har aldri kjent deg. Vi skal lese i sammen en beretning som kanskje er en av de mest kjente lignelsene i Bibelen. Og når det er en av de mest kjente, eller noe som er veldig kjent, så er det ofte at når en da leser det eller hører det, så går det rett forbi, altså. Mye av det i alle fall. Det var forskjellige ting der som jeg stanste, som faktisk ble nytt for meg også. Vi leser altså det, den lignelsen som står i kapittel 25 ja, i Matteus evangeliet. Der er tre forskjellige lignelser, og den første som jeg skal ta med er om de ti jomfruene. Vi leser ifra det første verset der. Da skal himmelens rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene, sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop: «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner.» Men de kloke svarte: «Nei, det vil ikke bli nok, både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med han til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom også de andre jomfruene, og de sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte og sa: «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Det er vært sagt og hevdet, og sikkert kanskje med rett også, at dette med olje på lampen, altså det har vært mye spørsmål om hva var denne olje for noe. Og det er vel mest vanlig at de har nevnt at det er den hellige ånd som de ikke hadde. Jeg vet ikke, det er vanskelig å si. Jeg leste et stykke av Martin Luther fra ganske mange år tilbake, der han hevde at når det brukes olje, så er det stort sett alltid snakk om nåde, sier han. Og det slår meg at det spørs om det ikke var det. Uansett så kommer du ikke inn uten nåde, du kommer heller ikke inn uten den hellige ånd, så sånn sett betyr ikke dette så mye, men det stanste meg dette her med at det måtte være nåde, altså. Lampene våre slokna, altså. Det var ikke lys i dem. Mens de som hadde olje, de gikk inn med lys i lampen, altså. Det er det ingen tvil om. Står ikke akkurat det, men De hadde i alle fall det som skulle til. Og det som også traff meg i den sammenhengen, det er det at Jesus han sier det at dere er, altså hans venner, de som har tatt imot ham, dere er, sier han, verdens lys. Og jeg måtte se litt på i den sammenhengen der, og det kan vi lese litt om i kapittel 5 i Matteus, det er begynnelsen på bergpreken og det. Og vi skal bare ta med noen ganske få ting der, hvordan de hadde det, disse som var et lys i verden. Eller verdens lys, som det står. Han sa jo dette her til sine disipler, der står at han satte seg og lærte dem. Og han tok til ord og lærte dem, står det. Salige er de som, ja, først så begynner han med i det tredje verset, salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Hva er de sørge over? Jo, det er ikke andre ting enn synder. Sørge over sin egen synd. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. De saktmodige, det er de som har satt sin lit til Herren. Satt sin vei i Herrens hånd. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Altså, der snakkes om i mange sammenhenger om at en kan finne kjennetegn på om jeg er en sann kristen. Ja, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men det kunne jo være en pekepinn dette. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Og tørste etter rettferdighet, det må jo være fordi en er så urettferdige. Vil det ikke bli det? Likevel hadde de ikke hatt bruk for, de hadde ikke tørstet etter rettferdighet. Og så kunne han lese ned igjennom, men vi skal ikke ta mer tid med det, men han sier da til slutt at dere er verdens lys. Enten en ser det selv eller ikke, så er det altså et vitnesbyrd ifra Jesus selv. Dere som har det sånn, dere er verdens lys. Det talte litt til meg når vi hadde denne her beretningen om de ti omfruene, at det var lyset som manglet. De hadde ikke det lyset. Og hvis vi ser på hva som var grunnen til at dette lyset her hadde sloknet, altså de sier jo det at vi må få olje, skjønner dere, for det at våre lamper slokner. Så skulle de ut og kjøpe og komme tilbake, og der står ingenting om at de hadde fått tag i hverken olje eller noe som helst, altså. Men de kom til en stengte dør. Og det er dette som er så fryktelig alvorlig, altså. Banke på, kan vede de hadde regnet med de skulle slippe inn, eller så hadde de ikke kommet og ville mene seg rett til å komme inn. Jeg kjenner dere ikke. Men det står om de andre at det står ikke så mye mer om dem enn at de gikk inn, står det. Men de var, men de kloke svar, nå skal vi se, men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av deres olje, for våre lamper slokner. Men de kloke sa, nei, det vil ikke bli nok til både oss og til dere. Gå heller og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, de gikk inn til bryllupsfesten. De hadde altså olje på lampen, men legg merke med det, de hadde ei full kanne med seg, med olje, med nåde. og de hadde nåde på lampen, og lampen lyste. Det er ganske spesielt akkurat dette. Å komme til Herren med en lampe som ser så ekte ut, men uten lys i, det er en evig fortapelse. Også de som da ikke fikk komme inn, de hadde egentlig samme muligheten. Det var bare det. Det var noe som manglet. Noe så vesentlig som manglet. Jeg tenkte på dette at de hadde frimodighet. De må nødvendigvis ha vært fornøyd med det som de var selv, det de hadde fått i stand, sin kristendom og så videre. Men det holdt ikke for Gud. Men de andre, de hadde altså olje. Hva var det? Det er dette som dere må få med dere nå, altså. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvorledes skulle han annet enn gi oss alle ting med ham? Står i Romerne 8:32. Det har han gitt deg alt det Jesus er og har vært. Du har altså fått Jesus. Det er dette som er nåde. Du har fått det for intet. Det var denne nåden de hadde med seg. Og som sagt, lampen lyste. Dette var gjeldende for de som sto igjen utenfor òg. Det var sagt til de samme. Det var gitt til alle folket, til hele verden. Men hvorfor kom ikke de inn? Der er et bibelvers i 1. Korinterne brev. Jeg husker ikke hva det heter, hva vers det er. Men der står, bare dette var det jeg ville vite av dere. Jesus Kristus og hans korsfestet. Du kan være ganske sikker på at disse dårlige, de hadde noe mer. De hadde noe i tillegg. Og så var alt ødelagt. For der er Gud nidkjær for sine egne gjerninger. Det er disse gjerningene som Jesus har gjort for oss alle. Det er de som behager Gud. Og den som har Kristus, der står jo det i 1. Johannes 5, den som har sønnen, han har livet. Og der står det også at Gud har vitnet om sin sønn, og han har vitnet om at han har gitt sin sønn, og han har gitt oss evig liv i sin sønn. Disse fem kloke, det høres gjerne rart uten å si det på den måten, de kom med ei kanne full av nåde, og de kom med en lampe som var full av nåde, og denne lampen, den lyste så klart. Dere er verdens lys. Ja, takk, Herre Jesus, for at du er den for oss som har steget fram og gjort opp for oss i alle ting. Da mangler altså ingenting. Men nå ber vi i denne stund, Herre, at du må gi oss forstandige som disse som hadde olje på lampen, sånn at vi ikke forkaster dette som du har gjort. Og du har gjort det alt. Du har sagt at du har behag i dine egne gjerninger. Og det er dine gjerninger som priser deg, Herre. Takk at vi kan få regne med alt dette. Det er gitt av deg, og du har gitt oss retten til det, Herre. Må så du åpne opp sånn at vi får se at i deg så har vi alt, og vi mangler ingenting. Så ber jeg også for Einar, så skal bære ordet frem. Nå må du også stelle med han, sånn at han får det han skal gi oss. Se i nåde for, til oss for ditt navns skyld, Herre. Amen.
Ja, det slo meg det ut fra det som ble nevnt til å begynne med råd. Hvis du ikke har tenkt deg inn på nåde, hva skal du da inn på? Er det noe alternativ? Og da taler vi altså ikke bare om nåde som et sånt begrep i det store og det hele, men Jesu Kristi nåde, denne bestemte nåde som er vist oss i ham. Eneste inngang til himmelens rike. Jeg skal lese noen vers fra Johannes, det 6. kapittelet, og ifra vers 56, i Jesu navn. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Like som den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Ved meg, sier han. Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen, ikke slik som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve i evighet. Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Mange av hans disipler som hørte dette sa da, dette er hårde ord, hvem kan høre dem? Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit han var før? Det er ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Ja, Herre, og dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du ser det ordet som gjør levende. Det er ordet som er ånd, det er ordet som er liv. Og der ordet går inn, der går altså ånd og liv inn. Det levende ord og det levende gjørende ord, som det står, er velsignet godt. Livets ord kom til verden, og det var Herren Jesus Kristus. Han tales inn i vårt hjerte ved ordet, altså. Han stiger inn ved ordet. Følger litt opp, kanskje fra forrige time vi hadde her i dag, og stanser for noe mer av Jesu tale til sine disipler. Og når det tales om disipler her, så er det altså ikke innsnevret til de eksklusive 12, men en hel del flere som fulgte og enda til var utsendt av Jesus, ved et tilfelle så mange som 70. Det var disse som det står om som kom så glade tilbake, vet du, og vitnet om alt det som hadde skjedd ved dem, i hans navn. Nå ble de altså konfrontert med noe de ikke hadde blitt konfrontert med tidligere. Disse disiplene hadde ikke møtt dette her tidligere på den måten. Og det sto for dem, står det her, som håre, det vil altså si uforståelige ord. Det var ikke til å forstå, de kunne ikke fatte dem. Hva mener han med dette? En tale som reiste seg altså som et sånt uoverstigelig fjell foran dem. Hvordan skal vi forstå dette? Det viser altså at enda til mennesker som er utsendt av Jesus, enda ikke har sett inn i hva de egentlig har med å gjøre. Du kan være kommet så langt i disippelskap med Jesus, altså at han sender deg ut, at du er ute blant de andre, men du har enda ikke sett hva dette egentlig går ut på. Hvor dypt det går. Hva som virkelig er evangeliet, altså. Det er jo det du får bekreftet her, ikke sant? Det vil altså si at de enda ikke har fått del i selve budskapet om ham, selv om de gjorde tegn og under og drev ut onde ånder i hans navn, som disse har sytt i. Men hør du, uten å ha virkelig innsikt i evangeliet. Det er svært å tenke på. Vi kan gå tilbake til disse her som det står i med Matteus 7, er det vel, som kommer til ham på den siste dag og sier, gjorde ikke vi mektige gjerninger, kraftige gjerninger i ditt navn? Vi drev ut onde ånder i ditt navn, vi talte profetisk i ditt navn. Og så får de altså samme svar som disse her dårlige jomfruene hørte om nå til å begynne med. Jeg kjenner dere ikke, sier Jesus. Hvem er dere? Men de kunne gjøre store tegn og under i Jesu navn. Det skal du være klar over. Det er ikke det som er sanne vitnesbyrdet. Det er ikke troens bevis det. Hva med alle disse som reiser i dag og forkynner, men kan reise seg kraftig imot, altså om det nakne evangelium står for dem? Nei, sannelig, da går du for langt. Hvis du blir stående hjemme nåden alene, Jesus alene, det er ikke gitt deg noe annet til frelse enn det som er gitt deg i ham, og det ble gitt deg for 2000 år siden. Og det blir besluttet i det Guds evige råd, altså. Det står ikke ute. Før verdens grunnvoll ble lagt, ble du utvalgt til å vinne frelse i Jesus Kristus. Og du er sent ute da, som Lina Sandell sier i sangen sin. Når du alt er nådig, og det var han også fra evighet av. Gud har ikke forandret seg, vet du. Når du alt er nådig, så kommer mitt sted for sent. Det er klart det er for sent. Det er gjort for, det ble fullført for 2000 år siden. Peter han skriver i brevet sitt om det som har skjedd ved Kristus, og herligheten deretter, sier han. Nå har det skjedd. Nå er det ferdig. Det er det vi er vitne til i teksten her, altså menneske med alt, og hør du, alt sitt blir satt alldeles til sides, fullstendig utenfor, og så går Jesus inn i det sted, altså helt og fullt. Det har ikke gjort noe altså, for å få del i dette største gode alt. En evig himmel og salighet, det er kjøpt deg av en annen. Hvorfor vil du betale for noe som allerede er kjøpt? Det må jo bare være for å rettferdiggjøre deg selv da, i tilfellet. For det er jo meningsløst i utgangspunktet å betale for noe som allerede er betalt for. Klart det? Og nei, sier jeg da. Jeg vil ikke betale for noe for frelsen, den er jo ferdig, det tror jeg jo, men det følger vel noe på dette. Har du hørt den? Ja, men skal det være en betaling for frelsen da? Et nytt liv og dermed et nytt levnet, altså en ny livsførsel. Jeg satt på denne båten jeg leser for mange, ja det begynner en del år siden nede i Kragerø. Og så var det en som talte her, og det ble så velsignet godt å høre. For jeg var langt nede, og så sitter vi ved bordet etterpå, det serveres jo kaffe og litt forskjellig etterpå, og sitter jeg og prater med en gamlen som jeg var sammen med på bedehuset. Og så sier jeg til han at du verden har så godt, jeg får lov til å høre at evangeliet er for slike noen, at Jesus har gjort det opp. Og så sitter en ved siden av meg, godt kjent i Kragerø, jeg skal ikke si hvilken menighet han kommer ifra, men det lød med en gang, ja, men det må jo følge en ny liv og en ny lyst på dette, sa han. Hva skal jeg si til det? Jo da, jeg sier ikke at Guds ord ikke sier det, men hvorfor sa du det nå? Du får ikke lov til å tro evangeliet, altså, for disse menneskene, for de lever ikke der selv. De forstår ikke, det er hård tale for dem, det er uforståelig tale evangeliet for dem. Og så kommer de med noe annet i tillegg. Et nytt liv og en ny livsførsel, ja visst, men det er jo ikke det du skal se på her. Det kommer ikke noe nytt liv av det, vet du, og se på det, tvert imot. Når du går og vokter på deg selv, og hvordan du lever, og hvordan du er, og kan jeg være en kristen som jeg er, og så videre, så står du jo dønn stille. Det er ikke noe liv der. Liv er i Kristus, i nåden. Du må få festet blikket på ham. Så må det bli mer enn en sang for meg og deg, at det er nok det som Jesus gjorde. For det er sannhet. Det er Guds ord til deg. Det er livets ord, som nevnt. Men dette her å gå med blikket festet på seg selv, du kjenner vel kanskje til det du også, det vil jo bare føre til en av to ting, enten sånn stadig gnagende uro og fortvilelse, ikke sant? Hvorfor det? Jo, fordi du aldri blir tilfreds med det du ser der. Skal du aldri bli bedre med meg? Kjære Gud, gi meg kraft, gi meg styrke, gi meg det jeg trenger for å komme over denne bøygen. Men så blir det ikke bedre. Og så går du der og sliter. Eller, på en annen side, så skjer det noe som er enda verre, om vi kan si det sånn. Jeg vokser det frem en sånn kvalmende, motbydelig egenrettferdighet. Slik at du ser ned på medmennesker, enten du vil det eller ikke, altså. Begge deler er dødens vei. Ja. Du møter en del sånne hellige på din vei, ikke sant? Sånn som han som satt ved siden av meg der på Elias. Ja. Det er tungt. Det er en merkelig ånd. Det er en ond ånd i dette. Ja. Som en eldre, jeg sier da kristen Jan Førselstein, sa til meg for mange år siden nå, han talte i tunger og det var ikke måte på åndelighet. Det er det lille vi må gjøre selv, vet du, Einar sa. Det lille vi må gjøre selv. Det var ikke mye, men det var noe. Og jeg må jo spørre da, hvorfor skal jeg gjøre noe om aldri så lite når Jesus har gjort alt? Jeg har et sånt ord som i denne sammenheng blir et åndelig ord, altså. Alt. Skriv det med store bokstaver, det lille ordet der, på tre bokstaver. Alt. Og så trekker du konsekvensen av det, kjære venn. Når Jesus har gjort alt, hva skal da du gjøre? Jeg vet om en som lyser rant for noe når det ble sagt. Hvis det ringte og sa det flere måneder etterpå. Bare en enkel setning sa bare det. Hva vil du gjøre som ikke Jesus allerede har gjort? Det tok han. Rant lyset. Det er sjelden at du får noe sånt av en bibeltime, ikke sant? Ja. Ja, da, det kan være fint. Det er fint å få undervisning og alt for all del. Skal ikke si noe galt om det, men Herren kan tale bare gjennom en setning. Hva gjør han? Han frelser deg, han gjenføder deg, han gir deg sitt liv i Kristus. Bare ved et ord som går opp. Det kalles lyset, og Terje var inne på dette med lys på lampen, ikke sant? Du får lyset, ja, rett og slett. Hva er det Jesus sier? Jeg er verdens lys. Ja, skal du legge noe til alt? Det er ikke mulig det, vet du. Hva skulle vel det være? Ja, men hør hva Jesus sier her. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod. Og disse som er opptatt av den siden der av åndeligheten, altså de henger seg fast i det minste de får tak i. Og så sier de da når de hører dette her, ja, men det er jo en aktiv handling. Det må han i alle fall gjøre. Han må jo ete hans kjød og drikke hans blod, da. Det må han i alle fall gjøre. Akkurat som når de sier til deg, ja, men du må da i alle fall tro. Som om du var i stand til det. Da har det jo blitt en gjerning som du gjør. Det er ikke den tro Guds ord taler om, til frelse. Nå har du hørt Peters bekjennelse i Matteus 16. Hva sier han når Jesus spør han om hvem han er? Og da sier han, du er Messias, den levende Guds sønn. Hvor aktiv hadde Peter vært for å få del i dette? Hvor aktiv hadde han vært? Hadde han gjort noe for å få del i det? Jo, hør nå nøye hva Jesus sier til det i verset etter, altså i vers 17 her. Jesus svarte om og sa, «Salig er du, Simon Jonas, sønn.» Så må du høre, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, altså heller ikke ditt eget, men min far i himmelen. Ja. Peter hadde bare hørt og sett ham, og så hadde han fått av faderen uten å være klar over det selv engang. Som det står så fint om Herrens velvilje overfor sine, i salme 127, vers 2, det samme gir han sin venn mens han sover. Ja. De setter seg ned og eter slitets brød, ikke sant, og så videre. Ja, det hjelper ikke det. Det samme gir han sin venn mens han sover. Men jødene, så like meg og deg, de spør alltid, hva skal vi gjøre? Hva skal jeg gjøre? Spurte de om Jesus om hele tiden. Hva skal vi gjøre for å få del i dette her? Sånn som i Johannes 6, vers 28 og 29. De sa da til ham, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? De var opptatt av det. Det var lovens folk. De lå under denne lovens ånd, trelldommens ånd, som gjør at du frykter. Hvordan skal jeg få gjort opp min sak med Gud? Hvordan skal jeg bli sikker på at jeg kan høre han til? Og så står dette salige budskapet. Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning. At dere skal tro på ham som han har sendt. Hva skulle de vel gjøre når det var Guds gjerning som ble dem til frelse? Hva skulle de gjøre? Det var det de trengte å høre. Ja, hva vil du gjøre da når Gud har gjort alt som vi har vært inne på nå? Hva vil du legge til? Stans nå opp et øyeblikk nå. Både troen og det vi tror på, det er Guds gjerning alene. Ingen kan tro, heller ikke du, uten at Gud ved den hellige ånd åpner ditt formørkede hjerte, så du ser hva ordet egentlig forkynner. Men det er så utenkelig for oss hva Gud har gjort og gitt, for hans tanker, de er ikke våre tanker, som det står. Og hans veier er ikke våre veier, nei, de ligger nettopp så høyt over vårt, at det må åpenbares for oss. Vi klarer liksom ikke å stige opp dit og få tak i de tankene og de veiene. Det blir for høyt. Og så må han gi oss det. Ved opplysning. Det er derfor vi samles som Guds ord. Som han sier det her, det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner ikke noe. Må glem det. Hør nå hva ånden forkynner. For det er han som gjør levende. Ved de ord han forkynner. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Ja. Og som jeg hørte en forkynner her nå nylig, så sier han at når du leser Guds ord, han befalte jo veldig det da, å lese Guds ord. Gjør det, for det er ordet. Det er i ordet du finner svaret. Og så sier han, så er det sånn at når du leser Guds ord, så leser Guds ord deg. Ja. Vi kan ikke fremvirke ånd og liv, det er umulig. Og de sang i denne gamle sangen, kan jeg gå alene, nei, ei et fjed, et skritt, sier vel nå. Altså. Du kan ikke engang gå et skritt på denne veien, du og jeg. Det er umulig. Vi vet ikke hvor den går en gang, hvordan den er. Han må komme til oss hele tiden, opplyse oss, holde oss våkne. Hvordan gjør så ånden oss levende da? Jo, som jeg nevnte allerede, ved å forkynne ord som er ånd og er liv inni oss, vi har det alltid i en annen. Det er noe fint med det som var inne på her med disse jomfruene som går ut for å møte brudgommen. De har disse lampene, og der har de det, ikke sant? Så er kanner, og så har de lamper. Hvor er de igjen? De er jo på utsida. Jeg tror godt vi kan se det sånn. Det du har, det har du i Kristus, og han er utenfor deg. Det er jo det Jesus sier når de kommer dit, og han sier det til dem at jeg kjenner dere ikke. Det var dessverre. Derfor nådde dere ikke fram. Det er ånden som gjør levende. Du kjenner uttrykket med blikket festet på ham. Øyvind Andersen har jo dette fine uttrykket, vet du, med hjertets rettethet på Jesus. Det er bare ånden som kan gjøre det ved ordet. At hjertet ditt blir rettet på Jesus. Ja. Hvordan går du da så ofte med blikket? Hvorfor går du da så ofte med blikket, altså festet på deg selv? Vi burde jo ha lært dette nå, ikke sant? Ja. Det er som han sier, skriver til hebreerne, og så skriver det brevet, dere burde jo vært lærere nå, sier han. Men dere må ha melk. Vi har ikke mye å skryte, har vi det? Nei. Altså, blikket festet på deg selv, som om det var noe fullkomment å finne der. Nei, sannheten er Jesus, og at Faderen har gitt deg det helt og fullt i ham. Han er livets brød, som han sier her, som er kommet ned fra himmelen, for å gi verden liv. For å gi deg liv. Det finnes ikke liv i mennesket, altså det bærer døden i seg fra unnfangelsen av. Og når dagen er der, så slokner du, og så går du inn i evigheten. Du har ikke liv i deg selv. Det sier Jesus om seg selv. Det har gitt meg å ha liv i meg selv, sier han. Faderen har gitt meg det. Men du og jeg har ikke det. Heller ikke den sanne troende har liv i seg selv, men har det kun i Jesus, noe som ifølge Kolossene 3, vers 3 og 4 der, vil bli klart åpenbart når han åpenbares i den siste tid eller den siste dag. Bare hør du, kjære venn, dere er jo døde, og da skal du merke deg en ting her. Han taler her til de troende. Hva sier han? Dere er jo døde. Ja. Og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Ser du hvor du har livet? Det er ikke deg selv. Nei, du er død, sier Guds ord. Du døde den dagen de to første spiste av det treet, og brøt Guds bud, og døden kom inn i verden, ved et menneske som det står. Satan fikk sådd, altså døden i mennesket. Siden den dag så har vi vært døde alle sammen. Han vekker oss opp ved å gi oss liv i Kristus, Guds sønn, sin egen sønn. Han er nå vårt liv. Har det ikke oss selv? Bør ikke leite etter det der, kjære venn. Han har gitt deg det Jesus. For du finner ikke noe annet sted. Og det hele sier, våk deg så du ikke synes, at du ikke synes å finne dette livet noe annet sted. Eller i noe annet, slik som vi leser om Efesus-menigheten i Åpenbaringsboka 2. Hvor han sier mye fint om dem, og legg merke til det. Tenk om vi kunne få sånn skryt. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Det var nådegaver i virksomhet her altså. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trett. Det er jo utrolig mye fint, ikke sant? Skulle ønske det var et vitnesbyrd om meg. Men så kommer finalen. men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Med alt dette så var disse tapt. For de hadde forlatt det som det var liv i. Ja. Ånden var fremdeles virksom i dem, men de var altså på vei mot stupet. Har du lest det i Guds ord om Saul, så falt de fra Herren og kom under forbannelsen. Det står om ham etter at han var forkastet av Gud, at han talte profetisk. Vi må ikke la oss lure. Gå til ordet, les ordet, så Gud kan få opplyse deg ved sin ånd, så du ikke tar feil. For altså, han kommer med all løgnens makt, denne som kommer i den siste tid, du ser det står det. All løgnens makt, Satans løgn og makt, tegn og under for å føre vill. Så skal du gå etter det, så kommer du til å gå etter et irrlys som de gamle talte om. Altså et lys som fører deg vill. For Satan kan gjøre tegn og under, hvis kan han det. Var ikke den ting Moses kunne gjøre nede i Egypten av Guds under, som ikke disse trollmennene der kunne gjøre etter ham? Merk deg det. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Du har vel ikke forlatt din første kjærlighet? Det er Kristus som korsfestet det. Han som var villig til å dø for deg. Hans kjærlighet til deg. Ja. Er den blitt borte for deg? Ser du ikke lenger det? Må du se på Golgata en gang til, kanskje? 10 ganger til. Se han som henger der. Det er for deg. Den som lever i den første kjærlighet er han som ser Jesus i dag. Hør det gjerne du, igjen og igjen. Han som lever i dag og ser Jesus i dag, som han så ham den dagen han ble frelst. Jeg har altså like inderlig bruk for denne frelseren som døde på det korset her jeg står nå i kveld, som jeg hadde den første gang jeg så det. For det har ikke blitt noe bedre med meg, forstår du? Jeg er fremdeles død. Ta Jesus bort fra meg, hva er det som står igjen på talerstolen her da? Det er svært. Jeg har det i ham. Og der lever jeg også i dag. Gjør ikke du det? Eller har du mindre bruk for denne frelseren i dag? Har han gjort deg så sterk og åndelig at du kan stå ved det? Det kunne ikke disse efeserne. De gikk tapt. Om ikke de fikk vende om på Jesu ord her. Like avhengig i dag, for han ser dette at kjød er det samme som den gang han ble frelst. Derfor kan jeg kun bli frelst hjem til himmel og salighet, og kun ha samfunn med den levende Gud, ved ham alene. Hver dag du går inn for Gud, så går du vel inn dit i Jesu navn, ikke sant? Takker Gud for at han ga deg dette navnet. Han har gitt meg en åpnet adgang inn til Faderen. Den har jeg ikke i meg selv, altså. Be til Herren at du ikke må ha del i en åndelighet som bevirker at han må spy deg ut av sin munn. En slik kvalmende lunkenhet, alt som er lunkent er vemmelig, ikke sant? Hverken kaldt eller varmt, det er bare lunkent. Gjerne ivrig for så mange ting, slik som Efesus-menigheten her, men ikke for evangeliet. Skal vi merke oss det? Det var ikke så om å gjøre med evangeliet. Ja, det kan vi. Ja, det er jo greit. Det er langt ifra. Det er mer enn greit, det er absolutt nødvendig. Det er det Gud har blikket festet på hele tiden. Som Johannes så i himmelens helligdom, der sto han liksom et lam liksom slaktet i sitt blod. Og der sto han for deg. Det er det Gud ser, og så skulle du liksom bare kimsa det og si at ja, nei, men det kan jeg jo, så det er ikke så farlig, det er større ting å få tak i her. Nei, det er ikke det. Har dere merket det? Ja, selvfølgelig har du det. Jeg bare minner deg på det, at når du går igjennom en dør og inn i et rom, så lukker du den døra bak deg. Har du den døra bak deg? Hvis Jesus bare var en sånn dør inn til noe annet, så er det noe annet stort du kommer inn til. Men Jesus, han står jo der. Han er jo bak deg nå da. Jeg hørte det forkynt. Han er bare inngangen. Han er mer enn inngangen, skjønner du. Han er det ene nødvendige. Hele veien. Ikke en hjertets nød for at det, altså evangeliet, må bevare oss helt og rent iblant oss. Det er ikke den, det er liksom ikke den nøden du møter. Nei. At det er som å gjøre. Jeg vil spørre deg til slutt, om det ikke var ved evangeliet alene du ble frelst, hva var det da? Jeg skulle gjerne ha hørt. Hva var det da? Og om det ikke er ved evangeliet alene du blir bevart ifra dag til dag som en kristen, hva er det da? Evangeliet er dog Guds kraft til frelse, vet du. Står det? Har du noe mer enn Jesus som så bare en flis og et eller annet, så skyder som om det lå en slange ved døra. For det er farlig. Snart så vil du ha mer enn en flis, snart så vil du ha stadig mer, og så vil du ha stadig mer, til slutt er Jesus borte, og så står du igjen med det andre. Satan er en mester i å forføre et menneske. Han forførte dem som var uten synd. Hva da med meg og deg? Vi må rope til Gud, bevar oss i Jesu navn. Jeg kan ikke få sagt det sterkt nok, vet du. Faderen regner med sønnen alene, måtte det også være slik for den enkelte av oss. Den enkelte, ja, måtte det også være slik for deg. Altså, at du regner som Faderen regner, som Gud regner, nemlig med sønn. For dette er vitnesbyrdet, Terje var så vidt inne på det, som det står i 1. Johannes 5. Dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Ja. Da jeg kom med som en kristen, gikk på bedehuset rundt forbi, så var det jo et spørsmål av de gamle der. Har du vitnesbyrde? Ja, verden er det for noe. Har du vitnesbyrde? Ja, du hørte det nå nettopp. Hva som er vitnesbyrde? Det er det som er Guds vitnesbyrde. At han gitt deg evig liv i sin sønn. Ja, Herre Jesus, måtte du føre oss stadig tilbake dit, så at det også er vårt vitnesbyrde. At du får tale inn i vårt hjerte, at det er bare ett sted dette finnes. Og det er Jesus Kristus, Guds lam og Guds sønn. Må du velsigne det for oss. Amen.